สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงกับ Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันออกอากาศทั้งภาพและเสียงนะครับสำหรับวันนี้วันศุกร์ที่8ธันวาคมพุทธศักราช2566ตามเวลาประเทศไทยมีผมรัตพลอ่อนสนิทและคุณสงพจน์สุภาผลร่วมกันดำเนินรายการครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้กาซาซิตี้และคานยูนิสเป็นพิกัดที่มีการปะทะกันเดือดระหว่างอิสราเอลและฮามาสครับเรายังมีรายงานตัวประกันไทยนะครับที่เผยว่าการใช้ชีวิตช่วง50วันภายใต้การควบคุมของฮามาสเป็นอย่างไรและสื่อต่างประเทศระบุว่าการโจมตีของรถถังอิสราเอลทำให้นักข่าวเสียชีวิตในเลบานอนที่สหรัฐครับวุฒิสภาอเมริกันโหวตบล็อกกระบวนการดีเบตร่างกฎหมายให้งบประมาณช่วยยูเครนและอิสราเอลทางด้านรัสเซียเด็กหญิงของรัสเซียยิงเพื่อนร่วมชั้นดับ1รายก่อนปลิดชีพตนเองวันนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องการดีเบตของพรรครีพับลิกันเมื่อคืนที่ผ่านมาตามเวลาสหรัฐนะครับมี4ตัวแทนที่ปะทะคารมกันเรื่องราวเกี่ยวกับจีนครับสีจิ้นผิงเตรียมเยือนเวียดนามในสัปดาห์หน้าช่วงท้ายรายการวันนี้นะครับแมคโดนัลด์เปิดร้านเครื่องดื่มคอสแม็กซ์ทดลองตลาดแข่งกับ Starbucks ทั้งหมดในรายการข่าวสดสายตรงวันนี้ครับครับคุณสงพลครับวันนี้อยากจะเริ่มรายการด้วยเหตุการณ์การปะทะกันที่กาซาซิตี้และคานยูนิสในฉนวนกาซาระหว่างอิสราเอลกับฮามาสครับ
ครับคานยูนิสนี่ก็อยู่ทางภาคใต้ของกาซานะครับคุณรัตพลกองทัพอิสราเอลและกลุ่มติดอาวุธฮามาสนะครับต่อสู้กันดุเดือดทั้งที่กาซาซิตี้และที่คานยูนิสนะครับสองเมืองใหญ่ทางตอนเหนือและตอนใต้ขณะที่พลเมืองปาเลสไตน์แทบไม่เหลือที่พักพิงในการหลบหนีจากสงครามความขัดแย้งในกาซาแล้วนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูกล่าวว่ากองทัพอิสราเอลกำลังเข้าใกล้พิกัดของหัวหน้ากลุ่มฮามาสยาญ่าซินวาแล้วนะครับขณะที่การต่อสู้ระหว่างสองฝ่ายผลักให้ประชาชนผู้บริสุทธิ์ต้องหลบหนีออกไปไกลไปถึงตอนใต้ของกาซานะครับและกระทบกับปฏิบัติการจัดส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมด้วยสหประชาชาติบอกว่าผู้คนนับหมื่นคนเดินทางไปยังเมืองลาฟาซึ่งอยู่บริเวณพรมแดนตอนใต้ของกาซาในช่วงไม่กี่วันนะครับเนื่องจากลาฟานั้นเป็นพื้นที่เดียวในกาซาที่ยังมีความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมจัดส่งไปถึงแต่ก็เป็นไปอย่างจำกัดนะครับเนื่องจากความรุนแรงที่ยกระดับขึ้นนั่นเองประชาชนและผู้สื่อข่าวนะครับรายงานเหตุโจมตีทางอากาศโดยอิสราเอลที่เมืองราฟาในช่วงค่ำคืนวันพุธนะครับทางกระทรวงสาธารณสุขของกลุ่มฮามาสรายงานว่ามีผู้เสียชีวิต37คนจากเหตุโจมตีดังกล่าวขณะที่กองทัพอิสราเอลบอกในวันพฤหัสบดีว่ากลุ่มฮามาสยิงจรวดจากหลายพื้นที่ใกล้กับเมืองราฟาสถานการณ์ที่เลวร้ายสำหรับพลเรือนในดินแดนปาเลสไตน์ทำให้เลขาธิการใหญ่สหประชาชาติแอนโตนิโอกูเตเรสยื่นจดหมายเตือนไปยังคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาตินะครับระบุว่าการล่มสลายของระบบมนุษยธรรมในกาซาจะทำให้เกิดผลกระทบที่ไม่อาจกลับไปแก้ไขได้สำหรับชาวปาเลสไตน์และก็จะส่งผลต่อสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาคกูเตเรสระบุในจดหมายด้วยว่าท่ามกลางการระดมโจมตีโดยกองทัพอิสราเอลและการไร้ซึ่งที่พักพิงและสิ่งจำเป็นเพื่อความอยู่รอดนั้นคาดว่าความสงบเรียบร้อยในสังคมจะพังทลายลงไปในเร็วๆนี้นะครับทางด้านรัฐมนตรีต่างประเทศอิสราเอลเอลีโคเฮนวิจารณ์ท่าทีของเลขาธิการ UN โดยกล่าวว่าการเรียกร้องให้มีการหยุดยิงของกูเตเรสนั้นจะเป็นการสนับสนุนกลุ่มฮามาสส่วนโฆษกรัฐบาลกรุงเทลอาวีฟนะครับไอรอนเลวีกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าอิสราเอลต้องการให้สงครามนี้ยุติลงแต่ต้องเป็นไปในลักษณะที่ทำให้กลุ่มฮามาสไม่สามารถโจมตีประชาชนของเราได้อีกหน่วยงานด้านผู้ลี้ภัยปาเลสไตน์แห่งสหประชาชาติระบุนะครับว่าผู้คน 1.9 ล้านคนพลัดถิ่นในกาซานะครับคิดเป็นสัดส่วน 85% ของประชากรที่นั่นและชาวปาเลสไตน์1ล้านคนขึ้นทะเบียนเป็นผู้ลี้ภัยในที่พักพิงของสหประชาชาติก็เป็นเรื่องราวที่การความขัดแย้งที่ดำเนินมาหลายเป็นเวลาหลายสัปดาห์แล้วครับ
กว่า2เดือนแล้วนะครับอีกเรื่องหนึ่งอันนี้น่าสนใจนะรอยเตอร์สได้ไปคุยกับ ชาวไทยที่ได้รับการปล่อยตัวจากกลุ่มฮามาสหลังจากที่ถูกจับกุมตัวเป็นเวลาประมาณ50วันนะคุณสมพลแล้วก็ออกรายงานชิ้นนี้มาได้สัมภาษณ์ยาวๆนะครับ กับตัวประกันชาวไทยเหล่านี้นะครับว่าความเป็นอยู่เป็นอย่างไรนะครับหนึ่งในตัวประกันชาวไทยที่ได้รับอิสรภาพจากกลุ่มฮามาสแล้วก็ได้กลับสู่ประเทศไทยนะครับก็ได้เปิดเผยถึงชีวิตที่ต้องเผชิญกับการถูกกลุ่มฮามาสนั้นจับกุมตัวนะครับอยู่50วันในฉนวนกาซา
ครับ
คุณอนุชาอ่างแก้วคุณสมพศเป็นแรงงานไทยวัย28ปีนะครับก็ได้เล่าประสบการณ์ในกาซานะครับที่การโจมตีเริ่มขึ้นเมื่อวันที่7ตุลาคมก็คือเป็นจุดเริ่มต้นของสงครามอิสราเอลฮามาสครั้งนี้นะครับคราวนี้เป็น1ในแรงงานไทย5คนที่ถูกฮามาสจับกุมตัวไปนะครับและตอนนั้นนะจำได้นะจุดที่มีการบุกนะครับเขาก็ได้ตะโกนนะว่าประเทศไทยประเทศไทยคือพยายามจะบอกนะว่าไม่ใช่คนอิสราเอลแต่กลุ่มติดอาวุธก็ไม่สนใจนะครับแล้วก็มีแรงงาน2คนนะที่อยู่ในกลุ่มของคุณอนุชาเนี่ยถูกสังหารนะรวมถึงเพื่อนของเขาที่ถูกยิงต่อหน้าต่อตานะครับมาฟังเสียงคุณอนุชากันครับ
คือตอนนั้นเขาก็แบบก็ทำร้ายครับก็วันนั้นก็โดนทำร้ายเหมือนกันเหมือนวันที่เห็นในรูปภาพคือเป็นวันที่เข้าอุโมงค์ตอนแรกๆนะครับภาพที่ออกมาก
ลับเมื่อต้องกลายเป็นตัวประกันในสงครามที่คุณอนุชาเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องนะครับเขาก็ได้เล่าถึงช่วงที่กลุ่มฮามาสพากลุ่มคนไทยไปอยู่ในบ้านร้างนะคุณผู้ชมแล้วก็มัดมือคนเหล่านี้ไว้ข้างหลังโดยพวกเขาได้มาสมทบมีชายอิสราเอลอีกคนหนึ่งวัย18ปีที่ทำงานในไร่อะโวคาโดด้วยกันนะมาอยู่ด้วยกันก่อนที่พวกเขาทั้งหมดนั้นจะถูกทำร้ายแล้วก็พาไปอยู่ในอาคารเล็กๆนะฮะจากนั้นนะฮะจากอาคารเล็กๆนี่ก็เป็นช่องทางเดินไปสู่อุโมงค์ใต้ดินคุณสมพ
ศครับ
คุณอนุชาเล่าว่าต้องใช้ชีวิตส่วนใหญ่ในห้องใต้ดินนะเล็กๆจำนวน2ห้องเต็มไปด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มติดอาวุธและต้องเข้าไปอยู่ภายในอุโมงค์มืดๆแคบๆนะฮะโดนกลุ่มฮามาสนั้นทำร้ายร่างกายด้วยนะ2วันแล้วก็เล่าด้วยว่ากลุ่มฮามาสแยกตัวประกันอิสราเอลออกไปขังเดี่ยวเพื่อทำร้ายร่างกายครับคุณผู้ชมสำหรับความเป็นอยู่ของคุณอนุชาในช่วงแรกนะครับเขาต้องนอนอยู่บนพื้นที่เต็มไปด้วยทรายได้รับอาหารเป็นขนมปัง2ครั้งต่อวันตัวประกันที่เป็นที่ถูกจับในกลุ่มเดียวกัน6คนเนี่ยนอนในห้องแคบๆมีน้ำดื่มประทังชีวิต2ขวดเท่านั้นส่วนห้องน้ำคือเป็นหลุมที่ขุดไว้ใกล้ๆห้องขังและมีกาดติดอาวุธคุ้มกันตลอดเวลาที่ทำธุระส่วนตัวครับ
4วันแรกยังไม่คุยอะไรคือ4วันแรกจะอยู่อีกที่นึงนะครับ4วันแรกจะอยู่อีกที่นึงที่อยู่4วันแรกคือห้องนอนไม่ใหญ่ครับไม่ใหญ่ประมาณ 1.50 คูณ 2 เมตรอย่างงี้ครับเล็กๆครับอาหารคือเป็นขนมปังครับคือเขาให้2คาบต่อวันนะครับน้ำเขาก็แบบให้ขวดเท่านี้นะครับคือที่แรกก็3คนต่อขวดอย่างนี้ครับพอหลังๆมาเขาก็ให้แบบ2คนต่อขวดอย่างนี้ครับ
ครับแล้วก็สถานการณ์จากนั้นก็เริ่มเปลี่ยนไปครับคุณผู้ชม
ครับ
คุณอนุชาและตัวประกันคนไทยกลุ่มนี้ก็ย้ายไปอีกห้องหนึ่งที่กว้างขึ้นนะมีแผ่นพลาสติกปูนอนได้มีแสงไฟจากหลอดไฟ3ดวงเพิ่มความสว่างไสวและซุ้มห้องน้ำก็มีความเป็นส่วนตัวพวกเขานั้นไม่โดนทำร้ายร่างกายต่อไปและได้รับอาหารที่ดีขึ้นซึ่งมีถั่วมีเนยแล้วก็มีข้าวนะครับสำหรับคุณอนุชาแล้วนะครับเมื่ออาหารคือนาฬิกาคุณผู้ช
ม
แล้วก็ใช้การขีดบนผนังเป็นปฏิทินนับวันนะว่าเป็นตัวประกันของกลุ่มฮามาสมาแล้วกี่วันนะสิ่งที่เยียวยาจิตใจของตัวประกันชาวไทยในการถูกควบคุมตัวครั้งนี้ก็คือเกมหมากกระดานนะทำขึ้นเองจากแผ่นพลาสติกแล้วก็กระดาษกล่องยาสีฟันนะครับนึกย้อนถึงความหลังกับครอบครัวก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่คุณอนุชาบอกว่าเป็นเครื่องเยียวยาจิตใจเราก็คิดถึงอาหารไทยด้วยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื้อดิบหรือที่ว่าซอยจุที่เขาพูดถึงแล้วก็ฝันถึงตลอดเวลานะครับเมื่อถึงวันที่35อันนี้เป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญนะครับชายชุดดำก็เข้ามาตรวจสอบพวกเขาเพียงชั่วครู่ซึ่งจากการสังเกตพฤติกรรมของกาดคุณอนุชาเชื่อนะว่าเจ้าหน้าที่ที่เข้ามาของฮามาสเนี่ย น่าจะเป็นเบอร์ใหญ่ๆครับคุณสมพศ
ครับ
ก่อนที่1วันจากนั้นกาดก็ส่งมื้ออาหารให้เขาและบอกว่าให้คนไทยกลับบ้านได
้พอถึงเวลาเขาก็แบบพาออกไปเลยครับคือแบบเอาผ้าปิดแล้วก็พาเดินออกไปเลย
พอจะทราบไหมครับว่าเราเดินอยู่ข้างบนหรือว่าเราเดิน
ข้างล่างครับข้างล่าง
ประมาณกี่ชั่วโมง
กับคนไทย4คนถูกพาตัวผ่านอุโมงค์เป็นเวลาเกือบ2ชั่วโมงนะครับและขึ้นมาบนพื้นที่เป็นฐานที่มั่นของกลุ่มฮามาสซึ่งมีตัวประกันหญิงอิสราเอลจำนวนหนึ่งรออยู่ที่นั่นด้วยและ11ชั่วโมงต่อมาพวกเขาก็อยู่ในความดูแลของหน่วยกาชาดที่พาพวกเขานั้นออกจากกาซาเมื่อวันที่25พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับคุณอนุชายังได้เล่าว่าตนไม่คิดไม่ฝันจะได้รับการปล่อยตัวออกมาและว่ามันเหมือนการเกิดใหม่แม้ว่าสิ่งที่ยากที่สุดที่จะทำใจในความขัดแย้งของฮามาสนั้นนั่นก็คือการสูญเสียเพื่อนไปต่อหน้าต่อตาทั้งนี้ตัวประกันไทยเพียงไม่กี่คนที่ออกมาได้พูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับพวกเขาและหลายคนนั้นมีการพูดถึงการถูกทำร้ายร่างกายขู่ฆ่าระหว่างการเป็นตัวประกันแต่เจ้าหน้าที่ของกลุ่มฮามาสก็ยังไม่ได้แสดงความเห็นใดๆเกี่ยวกับการเปิดเผยของคุณอนุชาในเวลาที่รอยเตอร์สออกรายงานข่าวชิ้นนี้ครับ
ครับก็เรื่องราวของตัวประกันไทยที่รอดออกมาจากการควบคุมตัวของกลุ่มฮามาสนะครับยังเป็นเรื่องเกี่ยวกับสงครามอิสราเอลนะครับคุณรัฐพลนะฮะคราวนี้ผลกระทบต่อนักข่าวด้วยนะฮะสำนักข่าวรอยเตอร์สและ AFP นะครับเปิดเผยรายงานการสืบสวนหาความจริงกรณีที่นักข่าวรายหนึ่งเสียชีวิตและอีก6คนได้รับบาดเจ็บจากการโจมตีทางตอนใต้ของเลบานอนนะครับเรามีภาพมาเสนอนะครับแต่ขอเตือนก่อนนะฮะว่ามีบางช่วงที่อาจจะสร้างความสะเทือนใจให้กับผู้ชมบางท่านครับครับนั่นก็เป็นการโจมตีนะฮะภาพจากสำนักข่าวรอยเตอร์สและ AFP ระบุตรงกันว่ากลุ่มผู้สื่อข่าวที่ติดตามทำข่าวสงครามระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสถูกโจมตีนะฮะโดยกระสุนของรถถังอิสราเอลเหมือนที่เราได้ยินสักครู่นะฮะเมื่อวันที่13ตุลาคมที่กลุ่มนักข่าวไปเก็บภาพการสู้รบข้ามพรมแดนระหว่างอิสราเอลกับนักรบปาเลสไตน์ใกล้หมู่บ้านเอามาอาชาบของเลบานอนนะครับเหตุการณ์นี้ทำให้อิสซามอับดุลลาผู้สื่อข่าวของรอยเตอร์สเสียชีวิตนะครับและมีผู้สื่อข่าวสังกัดเดียวกัน2คนและนักข่าวอีก1คนของ AFP ได้รับบาดเจ็บแม้ว่าทั้งหมดระบุตัวตนอย่างชัดเจนว่าเป็นสื่อและสวมแจ็คเก็ตกันกระสุนและหมวกป้องกันเอาไว้ด้วยนะครับสื่อทั้ง2แห่งทำการตรวจสอบโดยอาศัยผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกในการวิเคราะห์เหตุการณ์จากภาพวิดีโอภาพจากดาวเทียมและข้อมูลจากผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์นะครับรวมทั้งเศษชิ้นส่วนกระสุน120มิลลิเมตรสำหรับรถถังที่มีเพียงกองทัพอิสราเอลเท่านั้นที่ใช้ในเหตุการณ์ดังกล่าวขณะที่ผู้บริหารสื่อทั้งสองแห่งประนามเหตุการณ์นี้นะครับและเรียกร้องคำอธิบายจากอิสราเอลทางโฆษกกองทัพอิสราเอลริชาร์ดเฮชกล่าวว่าเราไม่ได้พุ่งเป้าไปที่นักข่าวนอกจากการตรวจสอบหาความจริงโดยสื่อทั้ง2แห่งแล้วนะครับหน่วยงานด้านสิทธิมนุษยชนอีก2แห่งก็คือ Human Rights Watch และ Amnesty International ก็ยังได้เก็บข้อมูลและตรวจสอบเรื่องนี้ด้วยนะครับโดย Human Rights Watch กล่าวว่านักข่าวได้เว้นระยะห่างจากพื้นที่การต่อสู้ของทั้ง2ฝ่ายอย่างเห็นได้ชัดและพวกเขาไม่ได้เคลื่อนที่ไปที่อื่นอย่างน้อย75นาทีก่อนที่จะถูกยิงใส่ติดต่อกันนะครับหน่วยงานดังกล่าวบอกด้วยว่าการโจมตีดูเหมือนเป็นการโจมตีอย่างจงใจต่อพลเรือนซึ่งเป็นอาชญากรรมสงครามนะครับส่วน Amnesty International ก็กล่าวคล้ายคลึงกันว่าเป็นการโจมตีต่อพลเรือนโดยตรงและเหตุการณ์นี้ควรถูกตรวจสอบในฐานะของอาชญากรรมสงครามเช่นกันครับคุณรัฐพล
ครับท่ามกลางความขัดแย้งระดับโลกคู่ขนานก็คืออิสราเอลฮามาสและสงครามในยูเครนนะ
ครับ
ทางการเมืองอเมริกันก็น่าสนใจนะครับเพราะว่ามีการผลักดันจากฝ่ายบริหารของสหรัฐก็คือทำเนียบขาวพยายามเร่งเร้าให้ทางสภาอนุมัติงบช่วยเหลือยูเครนนะครับ
ครับ
เพราะตอนนี้เนี่ยข่าวใหญ่ของโลกก็คือความขัดแย้งอิสราเอลฮามาสทางทำเนียบขาวก็บอกว่าอย่าลืมยูเครนนะครับและเมื่อช่วงบ่ายแก่ๆเมื่อวานนี้นะครับทางวุฒิสภานะก็ได้พิจารณาเป็นร่างกฎหมายที่จะ เริ่มกระบวนการพิจารณางบประมาณช่วยเหลือยูเครนนะครับรวมทั้งสนับสนุนอิสราเอลคือเป็นร่างกฎหมายที่มีหลายแพ็ครวมกันนะมีความช่วยเหลือยูเครนความช่วยเหลืออิสราเอลรวมถึงเรื่องของงบด้านพรมแดนสหรัฐเม็กซิโกนะปรากฏว่าวุฒิสภานั้นโหวตคว่ำร่างกฎหมายดังกล่าวนะครับโดยสมาชิกของพรรครีพับลิกันก็ต้องการให้เพิ่มความเคร่งครัดในเรื่องผู้อพยพแล้วก็การควบคุมชายแดนระหว่างสหรัฐและเม็กซิโกมากขึ้นครับคุณสุพจน
์ครับ
ผลคะแนนโหวตของเมื่อวานนี้นะครับอยู่ที่49-51ให้ร่างกฎหมายดังกล่าวเนี่ยถูกปัดตกไปนะเพราะว่าวุฒิสภาเนี่ยต้องการ60เสียงจาก100สว.เพื่อเริ่มต้นกระบวนการอภิปรายงบประมาณดังกล่าวนะครับครั้งนี้เนี่ยเบอร์นีแซนเดอร์สปกติเนี่ยจะโหวตให้กับฝั่งเดโมแครตแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยทางเบอร์นีแซนเดอร์ไม่เห็นด้วยตรงที่งบช่วยเหลืออิสราเอลตัวเบอร์นีแซนเดอร์เนี่ยรู้สึกมีความรู้สึกในใจนะถึงเรื่องของพลเรือนที่ได้รับความเดือดร้อนนะแล้วก็มีผู้เสียชีวิตมากมายทางฝั่งปาเลสไตน์นะครับก่อนหน้าการโหวตคว่ำกระบวนการดังกล่าวทางกฎหมายไม่กี่ชั่วโมงนะครับประธานาธิบดีโจไบเดนก็ได้เรียกร้องต่อสมาชิกสภาจากพรรครีพับลิกันในการผลักดันความช่วยเหลือใหม่ให้กับยูเครนนะครับไบเดนได้เตือนว่าชัยชนะของรัสเซียเหนือยูเครนนั้นอาจจะทำให้รัฐบาลมอสโกอยู่ในจุดที่พร้อมที่จะโจมตีพันธมิตรนาโต้และอาจดึงสหรัฐเข้าสู่สงครามนี้ได้นะครับผู้นำสหรัฐกล่าวเมื่อวันพุธว่าหากปูตินได้ยูเครนไปเขาจะไม่หยุดแค่นั้นพร้อมคาดการณ์ว่าปูตินจะมุ่งโจมตีพันธมิตรนาโต้จากนั้นเราอาจจะได้รับสิ่งที่เราไม่ได้แสวงหาและไม่เกิดขึ้นในวันนี้นั่นก็คือการที่อเมริกาส่งทหารสู้กับกองทัพรัสเซียนะทางประธานาธิบดีไบเดนย้ำว่าเราไม่สามารถปล่อยให้ปูตินชนะได้ท่าทีของไบเดนมีขึ้นในช่วงที่สหรัฐนั้นกำลังมีแผนประกาศความช่วยเหลือเพิ่มเติมแก่ยูเครน175ล้านดอลลาร์นะครับและส่งสัญญาณการเปลี่ยนแปลงนโยบายคนเข้าเมืองบริเวณพรมแดนเม็กซิโกอย่างมีนัยสำคัญเพื่อที่จะให้ได้แรงสนับสนุนจากฝั่งรีพับลิกันหลังจากที่ทำเนียบขาวได้เตือนในสัปดาห์นี้นะว่าสหรัฐนั้นไม่มีเวลาและเงินเหลือพอสำหรับการช่วยเหลือยูเครนอีกต่อไปนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยทางผอ.ฝ่ายงบประมาณสหรัฐบอกว่าเหลือแค่ 3% เท่านั้นสำหรับงบที่จัดสรรให้สำหรับยูเครนซึ่งตอนนี้เนี่ยทางทำเนียบขาวก็อยากจะขอในงบก้อนนี้ที่มีหลายๆส่วนรวมกันเนี่ยกว่าแสนล้านดอลลาร์นะครับเอาละครับคุณผู้ชมกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงกับ Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับสามารถเข้าไปฟังและอ่านข่าวของเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com นะครับรวมทั้งติดตามเราทั้งสตรีมมิ่งตอนนี้นะครับที่ Facebook แล้วก็ YouTube VOA Thai นะครับถ้าชอบก็กด Subscribe นะครับแล้วก็กดกระดิ่งรวมทั้งข้อมูลต่างๆทาง Instagram แล้วก็ช่องทาง X รวมทั้ง Spotify ครับครับมาติดตามเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงนะเมื่อวานนี้นะเรารายงานเรื่องของเหตุยิงเหยื่อที่รัฐเนวาดาที่มหาวิทยาลัยเนวาดาในวิทยาเขตลาสเวกัสไม่ไกลจากลาสเวกัสสตริปมีผู้เสียชีวิต3รายนะฮะตอนนั้นเนี่ยยังไม่ทราบว่าใครคือมือปืนก่อเหตุปรากฏว่าเป็นคนที่อยู่ในกลุ่มคณาจารย์แล้วก็ผู้เสียชีวิตน้อย3รายนี่ก็เป็นกลุ่มคณาจารย์เช่นเดียวกันนะครับ
ครับ
และเหตุการณ์ยิงเหยื่อนะครับก็เกิดขึ้นที่รัสเซียด้วยเช่นกันนะครับโดยที่รัสเซียนะครับเด็กหญิงรัสเซียนะครับก็ได้เปิดฉากยิงเพื่อนร่วมชั้นเรียนในวันพฤหัสบดีเสียชีวิต1คนและบาดเจ็บอีก5คนนะครับก่อนที่จะปลิดชีพตนเองหลังก่อเหตุคณะกรรมการสอบสวนของรัสเซียนะครับเปิดเผยว่าเหตุสลดนี้เกิดขึ้นที่โรงเรียนในเมืองบริยันส์ใกล้กับพรมแดนยูเครนโดยการสอบสวนเบื้องต้นพบว่าเด็กหญิงวัย14ปีใช้ปืนลูกซองยิงเข้าใส่เพื่อนร่วมชั้นเรียนขณะที่สื่อของทางการรัสเซีย RIA Novosti รายงานว่ามีผู้บาดเจ็บ1รายที่อาการสาหัสนะครับนอกจากนี้เพื่อนร่วมชั้นเรียนก็ได้เปิดเผยกับสื่อแห่งนี้ว่าเด็กหญิงรายนี้นั้นพกปืนมาในโรงเรียนโดยใส่ไว้ในหลอดใส่กระดาษและเมื่อเธอเปิดฉากยิงมีเด็กหญิง2คนรวมถึงน้องสาวฝาแฝดของเด็กหญิงผู้ก่อเหตุวิ่งกรูเข้ามาในชั้นเรียนของพวกเขาและมีภาพวิดีโอที่เผยแพร่ต่อสื่อ RIA Novosti ที่เผยให้เห็น เด็กในช่วงโรงเรียนนั้นกำลังหลบอยู่ในห้องนะครับหลังโต๊ะเก้าอี้แล้วก็แผงกั้นชั่วคราวนะครับนั่นก็เป็นเรื่องความแรงที่เกิดขึ้นในรัสเซียนะครับคุณทรงพจน
์ครับ
ที่อเมริกานะฮะเมื่อคืนนี้มีการถ่ายทอดการดีเบตนะฮะสำหรับตัวแทนของพรรครีพับลิกันที่อยากจะแข่งไปท้าชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐจากประธานาธิบดีโจไบเดนในปีหน้านะครับโดยตอนนี้เนี่ยเวทีแคบลงนะเพราะว่า
เหลือ 4 คน
นะที่ยืนดีเบตกันเมื่อคืนนี้นะครับแล้วก็เริ่มหลายคนเนี่ยเริ่มมองหาเหมือนกันว่าใครเริ่มจะมีโมเมนตัมที่ดีใครเริ่มที่จะมีโมเมนต์เชิงบวกนะครับวันนี้ก็จะมาฟังคุณทรงพจน์สรุปให้ฟังนะ
ค
ือแม้แต่4คนนี้เนี่ยไม่มีโดนัลด์ทรัมป์นะ
ไม่มี
แต่ว่าคนก็เริ่มสนใจมากขึ้นไหมดีเบต
ครับเพราะว่าเป็นดีเบตครั้งสุดท้ายของปีนี้แล้วแล้วก็เป็นครั้งที่4แล้วนะครับคุณรัฐพลคนก็ลดน้อยลงไปเรื่อยๆนะครับบรรดาผู้สมัครตอนนี้เหลืออยู่4คนอย่างที่บอกไปนะครับก็คือผู้ว่าการรัฐฟลอริดารอนเดอซานติสนะครับอดีตทูตสหรัฐประจำสหประชาชาตินิกกี้เฮนลี่เป็นผู้หญิงคนเดียวบนเวทีอดีตผู้ว่าการรัฐนิวเจอร์ซีย์คริสคริสตี้และนักธุรกิจเชื้อสายอินเดียวิเวกรามาสวามีนะครับก็ขึ้นตอบคำถามอภิปรายกันในประเด็นต่างๆต้องบอกว่าเผ็ดร้อนเพราะมีการตะโกนใส่กันด้วยคุณรัฐพลแล้วก็มีการใช้คำพูดที่แบบรุนแรงนะฮะ
คม
ใช่ประเด็นอ่ะทีละประเด็นเลยนะฮะประเด็นที่มีการพูดกันมากก็คือประเด็นเรื่องของอิสราเอลกับฮามาสนะครับทางผู้ว่าการรัฐฟลอริดารอนเดอซานติสเขาบอกว่ารัฐบาลสหรัฐชุดนี้เนี่ยกำลังพยายามขัดขวางการป้องกันตนเองของอิสราเอลแล้วก็บอกว่ากลุ่มฮามาสเนี่ยต้องการให้เกิดการสังหารล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิวครั้งที่สองนะครับก็คือทั้ง4คนเนี่ยพยายามโจมตีรัฐบาลประธานาธิบดีไบเดนว่าทำได้ไม่ดีพอในการที่จะปกป้องอิสราเอลจากการโจมตีของฮามาสนะครับผู้ว่าเดอซานติสยังแนะนำให้ลดรายได้จากน้ำมันดิบของอิหร่านและบอกว่าอิหร่านเนี่ยส่งเงินสนับสนุนให้แก่กลุ่มฮามาสกลุ่มเฮสบอลาแล้วก็กลุ่มปลุกระดมนักรบมุสลิมทั่วตะวันออกกลางด้วยนะฮะทางด้านอดีตทูตสหรัฐประจำ UN นิกกี้เฮลลี่ก็บอกว่าประธานาธิบดีปูตินเนี่ยตอนนี้เนี่ยกำลังตื่นเต้นยินดีที่อเมริกาหันไปให้ความสนใจกับอิสราเอลมากกว่ายูเครนนะครับแล้วก็บอกว่าพูดไปถึงไต้หวันด้วยนะครับบอกว่าไต้หวันเนี่ยต้องการช่วยเหลือยูเครนก็เพราะพวกเขาทราบดีว่าหากยูเครนชนะจีนจะไม่กล้ารุกรานไต้หวันอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ขึ้นพูดกันนะฮะตามถ้าเราดูในวิดีโอก็จะเห็นนิกกี้เฮลลี่นะฮะขึ้นมาตอบคำถามต่างๆนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเธอจะตกเป็นเป้าในการโจมตีของบุรุษทั้ง3คนบนเวทีไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาอดีตผู้ว่าการรัฐนิวเจอร์ซีย์คริสคริสตี้ยืนยันบอกด้วยนะครับเรื่องของอิสราเอลฮามาสบอกว่าถ้าตนเป็นผู้นำสหรัฐเนี่ยตนจะส่งทหารเข้าไปช่วยเหลือตัวประกันชาวอเมริกันที่ถูกกลุ่มฮามาสและกลุ่มติดอาวุธอื่นๆจับกลุ่มตัวไว้ทันทีนะครับไปที่ประเด็นที่เกี่ยวกับการโจมตีอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งไม่ได้อยู่บนเวทีนะครับคุณรัฐพลแต่ว่าตกเป็นเป้าของการพูดถึงอย่างมากเลยนะฮะโดยคริสคริสตี้เนี่ยเรียกทำว่าเป็นชายผู้เกลี้ยกล่อมและขมขื่นที่ต้องการกลับมาเป็นประธานาธิบดีเพราะอยากเอาคืนใครก็ตามที่ไม่เห็นด้วยกับเขานะครับส่วนรามาสวามีกล่าววิจารณ์ทั้งทรัมป์วิจารณ์ไบเดนด้วยรวมทั้งบรรดาผู้สมัครคนอื่นๆพร้อมยืนยันว่าอเมริกาต้องการผู้นำรุ่นใหม่จากภายนอกการเมืองเพื่อสร้างเอกภาพในประเทศอีกครั้งนะครับแต่ว่านักวิเคราะห์การเมืองนะครับไควานชรอฟจากกลุ่ม Dream for America เขาบอกว่าบรรดาผู้สมัครทั้ง4คนเลยนะฮะเสียโอกาสในการโจมตีผู้ที่มีคะแนนนำก็คือโดนัลด์ทรัมป์คือเหมือนกับว่าลังเลไม่กล้าที่จะโจมตีทรัมป์มากเกินไปนะฮะมีเพียงคริสคริสตี้ที่กล้าพูดถึงทรัมป์นะฮะแล้วก็ยังบอกด้วยว่าเฮลลี่กับเดอซานติสเนี่ยแสดงให้เห็นแล้วว่าพวกเขาไม่กล้าที่จะวิจารณ์ทรัมป์เลยนะครับซึ่งในที่สุดแล้วพวกเขาอาจจะต้องมีราคาที่ต้องจ่ายนะฮะคราวนี้หลังจากนี้แล้วจะเป็นอย่างไรนะฮะเดือนมกราคมรัฐพลจะเริ่มการเลือกตั้งขั้นต้นแล้วนะครับของพรรครีพับลิกันที่รัฐไอโอวาเป็นแห่งแรกนะครับวันที่15มกราคมซึ่งแน่นอนคนที่มีคะแนนนำจากการสำรวจทุกสำนักนะฮะก็คือโดนัลด์ทรัมป์การสำรวจล่าสุดก็คือนำ 45.9% นะครับตามด้วยเดอซานติส 19.7% เฮรี 17.5% รามาสวามี 4.8% และคริสคริสตี้ 3.9% ครับนั่นก็เป็นภาพรวมการดีเบตของพรรคเรพับลิกันเมื่อคืนที่ผ่านมาครับ
ครับไม่อยากจะฟังนานๆนะแต่ว่าเวลานี้จำกัดเหลือเกินนะฮะหวังว่าในอนาคตเนี่ยเราคงจะได้มาคุยการเมืองอเมริกันมากขึ้น
นะฮะปีหน้าคงได้คุยเยอะเลย
อะไรความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกลับมานะครับเรื่องของสีจิ้นผิงนะครับเตรียมที่จะเยือนเวียดนามนะคาดว่าจะเกิดขึ้นในวันอังคารและพุธหน้าตามคำเชิญของผู้นำเวียดนามนะครับโดยครั้งนี้เนี่ยเป็นการเยือนเวียดนามของสีจิ้นผิงซึ่งเกิดขึ้นหลังจากที่รัฐมนตรีต่างประเทศหวังยี่นั้นเดินทางเยือนเวียดนามเมื่อต้นเดือนธันวาคมนะครับโดยผู้นำจีนจะมุ่งหน้าเน้นเรื่องการเมืองความมั่นคงความร่วมมือด้านต่างๆรวมทั้งประเด็นระดับพหุภาคีและประเด็นทางทะเลครับคุณสมพศเอาละครับพักสักครู่เดียวครับเรายังมีข่าวสารอย่างอื่นที่น่าสนใจรออยู่ครับครับส่งท้ายวันนี้นะครับเป็นบริษัทร้านฟาสต์ฟู้ดแมคโดนัลด์ครับคุณผู้ชมเตรียมเปิดร้านขนาดเล็กขายเครื่องดื่มภายใต้แบรนด์ใหม่นะชื่อแบรนด์ Cosmax นะครับสาขาแรกของ Cosmax นั้นมีกำหนดที่จะเปิดในสัปดาห์นี้นะที่รัฐอิลลินอยส์แล้วก็ตั้งเป้าว่าภายในสิ้นปีหน้าจะมีร้าน Cosmax ในโครงการนำร่องเปิดอีก10สาขาซึ่งก็คือไม่เยอะนะก็คือจะอยู่ที่อิลลินอยส์แล้วก็อยู่ที่รัฐเท็กซัสนะฮะโดยนักวิเคราะห์เนี่ยบอกว่าจำนวนการเปิด10สาขาเนี่ยดูแล้วไม่น่าเป็นห่วงสำหรับตัวใหญ่ๆขายใหญ่ๆ ในอุตสาหกรรมนี้แต่ก็น่าจะสร้างข้อจำกัดเชิงมูลค่าต่อบริษัทอย่าง Starbucks ไม่มากก็น้อยนะฮะตามความเห็นของนักวิเคราะห์ของบริษัท Google Ham นะครับ McDonald's ตั้งใจที่จะทำให้ Cosmax เนี่ยเป็นธุรกิจทดสอบโมเดลรับเครื่องดื่มที่ลูกค้าสั่งแบบขับรถแวะนะครับหรือว่า Drive Through โดยจะไม่ใช้เงินสดในการจ่ายเงินเพื่อให้บริการรวดเร็วขึ้นจริงๆโมเดลนี้เนี่ยเราเห็นหลายแห่งและในประเทศในเอเชียแล้วก็ Cosmax เนี่ยไม่ได้มีแต่เครื่องดื่มอย่างเดียวนะยังมีเมนูสุดฮิตอย่างเช่น Mac Muffin แซนด์วิชอื่นๆแล้วก็ของว่างอีกมากมายนะครับขณะเดียวกัน McDonald's ก็เปิดเผยด้วยว่าทางบริษัทภายใต้แบรนด์ McDonald's ที่เป็นร้านฟาสต์ฟู้ดเนี่ยจะเปิดสาขาใหม่ทั่วโลกอีกราว 10,000 สาขาภายในปี2027หรืออีกประมาณ3ปีจากนี้พร้อมทั้งจะปรับธุรกิจให้มีความเป็นดิจิทัลมากขึ้นครับคุณสมพศ
ครับผม
เอาละครับนั่นก็เป็นรายงานของข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมและคุณสมพศต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะคุณรัตพลคุณสมพศคะ
สวัสดีครับ
ฉันกำลังจินตนาการตามว่าวิถีชีวิตคนเรามันก็เปลี่ยนแปลงไประดับหนึ่งแล้วก็จะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเวลาที่เร่งรีบเราไม่แวะแล้วเราแวะนิดเดียวใช่ไหมคะแวะแป๊บหนึ่งเพื่อรับของจ่ายเงินด้วยวิธีการที่เขาจัดการให้แล้วก็เขาจะมีเวลากินไหมเขากินในรถหรือแวะกินที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยวิถีมันก็จะเปลี่ยนไปคนจะกินข้าวในรถกันมากขึ้นไหมหรือว่าเราเร่งรีบมากถึงขนาดไปกินที่ทำงานแป๊บเดียวค่อยทำงานอะไรแบบนี้เป็นต้นนี่ทำให้จินตนาการต่อได้ทั้งพรูเลยนะคะ
คือสังเกตจากโลเคชันของ Cosmax ที่จะไปเปิดนะจะไม่ใช่อยู่ที่เมืองใหญ่นะจะเป็นพื้นที่ที่เป็นคนมีขับรถไปทำงานไม่ได้นั่งรถไฟใต้ดินนะหรือว่าไม่ได้นั่งระบบขนส่งมวลชนไปเพราะนั้นก็คงจะอย่างที่อาจารย์ธีรัตน์ว่านะครับคือแวะแล้วก็ขับรถต่อไปทำงานนะใช้เป็นเขาเรียกว่าอยู่ในเส้นทางการดำเนินชีวิตก่อนถึงที่ทำงานน่ะ
ใช่ครับก็คือดื่มไปด้วยอาจจะขับไปด้วยดื่มไปด้วยเพื่อที่จะเพื่อจะให้ความรวดเร็วความสะดวกรวดเร็วฮะ
แล้วคนก็คือตัดไปเลยกับการชงกาแฟกินที่บ้านนะทำแบบนี
้ค่ะมันก็เลยจะสอดคล้องกับรถยนต์ไร้คนขับหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะที่นั่งไปด้วยแล้วทำอย่างอื่นไปด้วยนะคุณสงพลแต่ไม่ได้ชวนให้ใช้หรือไปเชียร์ยี่ห้อไหนนะแต่ว่าวิธีที่มันจะมี AI เข้ามาทำให้เรามีอิสระที่ทำอะไรต่อมีอะไรมากขึ้นใช่ไหมคะ
ใช่ครับคือธุรกิจที่เขาเรียกว่า drive to ตอนนี้ก็ต้องบอกว่ากลายเป็นธุรกิจยอดฮิตไปแล้วนะฮะเพราะว่าคนก็ไม่ต้องการที่จะไปต่อคิวซื้ออาหารตามร้านหรือว่าตามถ้าเข้าไปในร้านเองเขาก็จะมีให้กดดิจิตอลไปแล้วดังนั้นเนี่ยจะไม่มีการไปสั่งกับพนักงานโดยตรงเป็นการอาจจะลดต้นทุนด้านคน